Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sper că sunteți pregătiți cu temele făcute și cu întrebările pe masă, pentru că noi suntem gata să vă oferim un răspuns, bineînțeles, sub călăuzirea lui Dumnezeu. Așadar, dacă aveți frământări, întrebări din Cuvântul lui Dumnezeu, din Biblie, ați citit, poate vi s-au părut anumite pasaje controversate, nu ezitați să ne scrieți la numărul de telefon 0753 400 200, iar până vor mai veni mesajele, ne vom îndrepta atenția către întrebările care au rămas din edițiile precedente. Doamnelor și domnilor, alături de noi pentru a oferi un răspuns provocărilor lansate de dumneavoastră în această ocazie, este alături de noi pastorul Valeriu Petrescu. Vă salutăm și vă spunem bun revenit la Vremea Întrebărilor.
Bun găsit la studiul Cuvântului.
Ne bucurăm că sunteți alături de noi pentru a lua pas cu pas fiecare întrebare și a oferi pe cât de mult posibil un răspuns cât mai aproape de adevăr. Începem cu prima întrebare. Una de data trecută ne întreabă cineva dacă a desființat Iisus legea sau a confirmat-o, probabil făcând referire la acel pasaj când Domnul Iisus spune că nu a venit să strice legea, ci să o întărească.
Păi dacă El spune că n-a venit să strice legea, ci să o întărească, înseamnă că așa este și vedem din întreaga activitate a Mântuitorului o direcție clară de întărire a Cuvântului lui Dumnezeu care exista, respectiv Vechiul Testament, a tot ceea ce El însuși, fiindcă El e autorul, El este Cuvântul, a tot ceea ce El însuși spusese deja și profeții scriseseră. Și prin întreaga sa activitate subliniază că aceste adevăruri care formează Cuvântul lui Dumnezeu, legea, dacă vreți, într-un sens foarte larg folosind cuvântul ăsta, sunt neschimbătoare, așa cum Dumnezeu însuși este neschimbător.
O altă întrebare face referire la perioada contemporană. Cineva ne întreabă ce mesaj credeți că are Dumnezeu în zilele noastre pentru oameni. Capătă o altă nuanță, deși are același substrat?
Păi, mesajul pentru astăzi este cel din totdeauna. Veniți la mine, cei trudiți, cei împovărați, cei păcătoși, cei cărora vă pare rău de starea în care vă aflați, și eu vă voi da odihnă. Mesajul lui este exprimat în diverse moduri. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, zice Ioan 3:16, încât oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și așa mai departe. Mesajul nu se schimbă, pentru că starea omului nu se schimbă și păcatul pune în zid de despărțire între om și Dumnezeu, zid care poate fi trecut doar cu ajutorul Său, doar prin puterea Sa. Și El pune toată această putere la dispoziția oricui vrea să se apropie de El.
Cineva ne scrie că în Geneza Dumnezeu a creat lumea în 6 zile. Trebuie înțelese literal aceste 6 zile sau pot fi perioade simbolice?
Păi dacă citesc corect ce scrie acolo, zice că a fost o seară și o dimineață. Asta nu dă loc de interpretare, mai ales că se repetă de 6 ori, pentru fiecare zi în care s-a creat câte ceva, inclusiv a 7-a zi în care s-a creat odihna, sabatul. Așadar, cine crede că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să accepte că zilele alea au fost zile de 24 de ore, așa cum le cunoaștem și noi astăzi. Sigur, există 1001 de teorii, nu vreau să intru în niciuna dintre ele, pentru că ele pornesc toate de la o premiză, și anume Biblia e o carte de mituri. Și hai să încercăm să mai dregem, să mai lipim, să mai adaptăm. Nu e nicio bază în Cuvântul lui Dumnezeu pentru astfel de interpretări.
Pentru că tot vorbim despre creațiune, un ascultător ne întreabă dacă Dumnezeu a creat totul foarte bun, de unde a apărut răul?
Răul a apărut de undeva de unde noi oamenii nu pricepem, de aceea este numit taina nelegiuirii, așa cum este taina sfințenii, despre Dumnezeu nu știm decât atât cât El ne-a descoperit. Iar despre rău ni se relatează cum a apărut, dar nu ni se explică de ce a apărut și care sunt resorturile care au generat răul. Ni se spune ce a făcut Lucifer în cer, că s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, ni se spune ce au făcut oamenii pe pământ, primii oameni, că n-au ascultat de Dumnezeu și așa mai departe. Faptele ni se relatează. Resorturile intime? Putem încerca să ne gândim. Dumnezeu a creat toate ființele inteligente, oamenii pe pământ, îngeri și tot ce mai există în creațiunea asta, cu statutul ăsta de ființă inteligentă, le-a creat cu libertate de alegere. Această libertate de alegere nu înseamnă un destin. Că dacă poți să alegi între bine și rău, o să alegi rău neapărat. Înseamnă pur și simplu un potențial. Și aici intrăm într-o discuție fără sfârșit și fără logică, de ce Dumnezeu a creat așa și nu a creat ființele pe care le-a adus la existență fără posibilitatea alegerii răului. Răspunsul este clar, Dumnezeu nu a creat niște roboți, niște umanoiți lipsiți de voință. Da, taina nelegiuirii.
Așadar, trebuie să acceptăm uneori că sunt și întrebări la care nu primim răspuns, pentru că s-ar putea să nu avem capacitatea de înțelegere a întregului tablou.
Da, trebuie să fim suficient de smeriți înaintea unui Dumnezeu infinit și să acceptăm că avem niște limite și că din aceste limite nu putem ieși, dar că tot ceea ce ne este nouă necesar ca să funcționăm în cadrul acestor limite, Dumnezeu ne pune la dispoziție.
Continuăm cu întrebările din Cuvântul lui Dumnezeu. Ajungem în 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 14 și 15. Cineva, pe baza acestui text, ne pune următoarea întrebare. Cum pot avea siguranța că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea?
Ia să vedem ce zice textul. Asta este 1 Ioan,
capitolul 5, cu versetele 14 și 15.
Zice așa. Îndrăzneala pe care o avem la El, adică la Dumnezeu, la Iisus Hristos, este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Aici sunt enunțate niște principii universale ale rugăciunii, și anume că noi putem cere lui Dumnezeu orice, dar că nu orice ce-i cerem noi lui Dumnezeu e după voia Lui. Așadar, trebuie să ne calibrăm cererile noastre și întotdeauna să verificăm dacă ele concordă cu voința lui Dumnezeu. Și odată ce am cerut după voia Lui, să avem convingerea că lucrurile deja le avem. Chiar dacă Dumnezeu va alege să nu le dea în momentul ăla, ci altcândva, și chiar dacă Dumnezeu va alege să ni le dea într-o altă modalitate sau într-o altă formă decât ne-am așteptat noi. Știm însă că tot ce ne dă Dumnezeu este spre binele nostru.
Doar că atunci când nu primim ceea ce vrem, începem să ne îndoim. Cineva ne întreabă cum pot depăși îndoiala în credință.
Perseverând în rugăciune și apropiindu-ne tot mai mult de Dumnezeu ca să constatăm ce fel de Dumnezeu este acesta. Unul care este plin de iubire, este dragoste, tot Ioan o spune că Dumnezeu este dragoste, dar unul care este înțelepciune, trebuie să acceptăm că e mai înțelept decât noi, așadar s-ar putea ca unele din lucrurile pe care noi le cerem sau le vrem într-o anumită formă, într-un anumit moment, să fie de un nivel de înțelepciune mai prejos de al lui Dumnezeu, așa că el are dreptul să modifice. Și că Dumnezeu este drept și El oferă ceea ce știe, consideră că este spre binele nostru. Așadar, încrederea în Dumnezeu este crucială. Se cheamă credință.
Unii au o exprimare pe care o tot auzim zilele acestea, vorbeam cu dumneavoastră chiar și înainte de a intra în emisie, de faptul că ne uităm în jurul nostru, vedem că se întâmplă tot felul de lucruri neplăcute și le atribuim o anumită însemnătate. Și spun unii oameni că trebuie să avem o credință și mai mare pe măsură ce trăim timpurile din urmă. Ei bine, vine o întrebare în acest context, cumva plecând de la pasajul din Matei, capitolul 24, de la versetul 3 la 14, e un episod mai larg, care sunt semnele vremurilor din urmă și trăim noi cu adevărat în ele?
Semnele vremurilor din urmă sunt cele de la știri. Știrile adevărate. Lăsăm deoparte fake news-urile și tot felul de teorii interpretative ale diverselor conspirații, dar evenimentele care se întâmplă au fost toate profetizate. Războaie, vești de războaie, epidemii, pandemii, frământări sociale și așa mai departe. Inclusiv vestirea Evangheliei, care face parte din pachetul acesta de semne ale sfârșitului. Cum toate astea se întâmplă, suntem îndreptățiți să afirmăm, pe baza Scripturii, că trăim timpul sfârșitului. Dar atenție, timpul sfârșitului este un tip de timp care nu este determinat în profeție. Avem profețiile Vechiului Testament și din Noul Testament care vorbesc despre diverse evenimente, despre diverse perioade. Dar timpul sfârșitului este nedefinit ca durată. Dumnezeu nu ne-a spus și de la data aceea până la venirea mea vor trece atâția ani. Dimpotrivă a spus: venirea mea va fi o surpriză, va fi pe neașteptate, cum vine hoțul noaptea și așa mai departe. Așa că a considera că trăim timpul sfârșitului este legitim, a încercat să definim anumite evenimente punctuale ca fiind semnul acela despre care ni se spune, dar care nu este încadrat într-o perioadă de timp, e un risc, de cele mai multe ori produce doar dezamăgire. Nu e niciun folos. Pentru vremea sfârșitului avem un sfat acoperitor. Și zice așa: dar voi fiți gata. Fie că va veni stăpânul vostru la ceasul ăla sau mai târziu sau mai încolo, voi trebuie să fiți gata. Asta este statutul nostru în aceste timpuri. Și ar trebui să ne-l asumăm și să lucrăm în așa fel încât să fim pregătiți. E un paradox aici. Să fim pregătiți pentru neprevăzut. Să fim pregătiți,
dar nu știm
și tot
ce?
Nu știm momentul. Pentru ce știm, dar nu știm momentul. Așadar, îndemnul pe care Dumnezeu ne-l dă scuze, explicit și implicit, este să fim permanent gata.
Chiar acum am primit o întrebare din partea doamnei Rita. Ne întreabă: scurt, s-a pocăit Cain?
Nu ni se spune nimic în Scriptură despre decizia ultima lui Cain. Ni se spune ce a cerut el, că Dumnezeu l-a asigurat că va fi protejat. Din relatarea Scripturii pare să că nu, dar n-aș putea să afirm pe baza unui text biblic da sau ba.
În orice caz, mergem mai departe și fie că s-au pocăit sau nu s-au pocăit unii oameni, vedem că la final lucrurile vor fi extrem de serios tranșate și unii se vor bucura de o anumită răsplată despre care Biblia ne vorbește și spre care tindem cu toții. Însă cineva ne spune așa: există niveluri diferite de răsplată în cer? Au fost în Biblie anumite exprimări de genul cel mai mare sau cel mai mic, chiar din ceruri și
da,
așa mai departe.
Așteptarea noastră la ierarhie, că despre asta e vorba,
sigur,
este grevată de păcat. În cer nu există ierarhie. Ziceți, vai de mine, cum așa? Da, în cer există, ca și pe pământ, două categorii. Dumnezeu care este creator și creaturile sale. Din punct de vedere funcțional, ca să spun așa, sau misiunilor pe care creaturile lui Dumnezeu le au de îndeplinit, sigur că există diferență. Biblia ne vorbește despre îngeri care au de făcut un lucru sau altul chiar în cadrul divinității. Iisus Hristos alege să vină pe pământ, Duhul Sfânt își rezervă o anumită lucrare, Tatăl face ceva și așa mai departe. Dar ierarhie nu, pentru că ideea de ierarhie este o idee perversă. Ce înseamnă ierarhie?
Unul e mai bun decât celălalt.
Să fiu mai ceva decât tine. Ori ceea ce ne învață Scriptura este că noi toți suntem copiii lui Dumnezeu, că avem același tată, că trebuie să ne privim unii pe alții ca fiind frați și așa mai departe. Sigur, funcționalitatea e foarte diferită. Sigur, înzestrarea noastră, darurile, talanții, cum îi numește Scriptura, înzestrarea noastră este diferită. Poftim, pune-mă pe mine să cânt. Nu aș vrea să îi torturez pe ascultători, că nu mă pricep deloc. Dar asta nu înseamnă că dacă Dumnezeu mi-a dat mie 5 talanți și altuia a dat doar un talent, asta nu înseamnă că eu sunt mai cu moți, eu sunt mai presus de celălalt. Nu. Credincioșia creaturilor lui Dumnezeu se măsoară după cum folosesc talanții care li s-au dat, nu după numărul acestor talanți.
Am mai primit un mesaj, o ascultătoare cere o clarificare cu privire la un mesaj, din câte îmi dau seama eu, un comentariu la un videoclip de pe internet. Cumva păzirea poruncilor și mărturiei lui Hristos, a spiritului profetic, sunt esențiale. Însă observ că ei, probabil cu referire la Biserica Adventistă, și-au dat niște interpretări proprii ale acestor pasaje, iar pe Ellen White o încadrează în mărturia lui Hristos, în spiritul profetic. Pentru ei, faptul că țin mărturia lui Hristos înseamnă că țin la ceea ce a scris Ellen White. Consider o abatere puternică acest mod de interpretare. Puteți face niște clarificări în această privință.
Ceea ce spune Scriptura clar este că păzirea poruncilor definește pe cei care ascultă de Dumnezeu și acceptarea modalității prin care Dumnezeu se adresează oamenilor, ceea ce se numește Duhul Profeției, Spiritul Profetic, este de asemenea un element de definire a unei persoane care ascultă de Dumnezeu. Cât îi privește pe adventiști, referitor la Ellen White, afirmațiile oficiale ale Bisericii Adventiste, de ce spun asta? Pentru că pe internet se vântură orice și oricine poate spune eu sunt adventist și eu cred așa. Ai tot dreptul să crezi ce vrei, dar nu ai dreptul să reprezinți biserica dacă nu ești mandatat cu așa ceva. Deci, declarațiile oficiale ale Bisericii Adventiste spun că Ellen White este profet. Bazându-se pe semnele pe care Scriptura ni le dă referitoare la discernerea cuiva care poate fi încadrat în această categorie. 2. Ellen White n-a afirmat niciodată că este profet, dar a afirmat în nenumărate rânduri că a primit din partea lui Dumnezeu niște descoperiri pe care le-a și transmis. Și ele pot fi găsite în scris. 3. Ellen White n-a afirmat niciodată că scrierile ei sunt pe același plan cu Biblia. Din potrivă, a spus, lămurit și repetat că scrierile ei sunt o lumină mai mică care îndreaptă spre lumina mare care este Biblia. Adventiștii de ziua șaptea nu fac din Ellen White ultima măsură de verificare a unui adevăr. Ultima măsură de verificare a unui adevăr rămâne în continuare și întotdeauna Sfânta Scriptură. Așadar, dacă vrei să verifici ceva ce a zis Ellen White, ceva ce zice Biblia, nu să verifici ceva ce zice Biblia prin ceea ce a spus Ellen White, ci invers întotdeauna. După cum principiul ăsta se aplică la oricine care spune, afirmă că are niște descoperiri din partea lui Dumnezeu. Asta este poziția oficială a Bisericii Adventiste. Repet, internetul e plin de păreri și de afirmații, dar fiecare trebuie să răspundă pentru propria lui afirmație, nu altfel.
Înțeleg din mesajul ascultătoarei noastre că face referire la acel spirit profetic amintit în cartea Apocalipsa și cumva întrebarea e dacă se suprapun cele două, și anume profetul Ellen White cu spiritul profetic din Apocalipsa.
Profetul Ellen White, cred adventiștii, că este un profet așa cum au fost profeți și vor mai fi până la sfârșitul timpului. Spiritul profetic este totalitatea mijloacelor pe care Dumnezeu le-a folosit pentru a transmite solia sa prin diversi oameni în diverse modalități. Unii au avut vise, alții au avut viziuni, alții au auzit spunându-se cuvântul lui Dumnezeu și acestea au rămas consemnate. Formând corpul Scripturii, din coace avem Ellen White care a avut și ea viziuni pe care le-a descris și avem ceea ce a spus ea. Atât timp cât ceea ce spune Ellen White nu contrazice Biblia, ci se potrivește cu ceea ce zice Biblia, e în concordanță cu ce spune Biblia, adventiștii sunt îndreptățiți și orice om de bună credință ar trebui să fie îndreptățit să considere că este un profet.
Le reamintim ascultătorilor noștri că ne pot trimite la răspunsuri și dacă au întrebări pentru noi la numărul de telefon 0753 400 200. Un ascultător ne întreabă ce este botezul cu Duhul Sfânt și dacă este necesar pentru mântuire.
Botezul cu Duhul Sfânt este ceea ce a fost botezul Domnului Hristos. Este prezența Duhului Sfânt atunci când omul se decide să treacă de partea lui Dumnezeu, atunci când se decide să mărturisească public acest lucru, făcând gestul explicit al botezului, și este într-un sens mult mai profund luarea în stăpânire acelui om de Duhul lui Dumnezeu, pentru că omul vrea asta, pentru că omul cere asta și pentru că omul este dispus să se lase călăuzit de Duhul lui Dumnezeu.
Mai devreme am vorbit despre vremea sfârșitului și despre cartea Apocalipsa. Rămânem în continuare pe subiectul acesta. Cineva deschide Biblia în Apocalipsa la capitolul 16, cu versetul 16, acolo se spune așa: duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Și vine întrebarea: ce este Armagedonul și când va avea loc?
Armagedonul este un loc profetic. Sigur, mulți au încercat să localizeze pe teritoriul Israelului Armagedonul, Megiddo. În sfârșit, se pot face localizări, dar nu e esențial. Armagedonul este locul și iarăși nu e esențial locul. Este modalitatea pe care Satana, în disperarea sa, o va alege ca ultimă șansă, consideră el, de a-L birui pe Dumnezeu. Așa că după cea de-a doua înviere, pentru că Biblia vorbește despre două învieri, o înviere a celor drepți și o înviere a celor nelegiuiți, Satana îi va mobiliza pe toți cei care l-au respins pe Dumnezeu, văzând cetatea noului Ierusalim coborâtă din ceruri, și le va spune că manipularea se practică cât timp va exista păcatul, le va spune: acum e ocazia noastră. Punem mâna pe cetate, o luăm și al nostru e pământul. Doar că Apocalipsa spune că vor fi nimiciți. Asta este soarta ultimă a celor care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu.
Avem și o întrebare legată de acest lucru. Cineva ne scrie: a fost distrugerea Sodomei un act de dreptate sau de judecată extremă?
Păi, parcă mi-aduc aminte că Dumnezeu însuși a spus că nelegiuirea a ajuns până la cer și că trebuie să îi se pună capăt. Nu văd o diferență între judecată extremă și dreptate. Judecată extremă poate să însemne, nu știu ce accepțiune îi dă ascultătorul nostru, dar judecată extremă poate să însemne instanța supremă de judecată. Dacă ar fi să fac o asemănare, evident, palidă, în România, în alta curte de casație și justiție. Mai sus de atât n-ai să te duci. Bun, mai sunt instanțele europene, dar e altă poveste. Adică dacă ai, nu știu ce, litigiu, te duci la judecătorie. n-ai rezolvat aici, poți merge la tribunal. Nu ești mulțumit nici aici, poți merge la curtea de apel. Și apoi în alta curte. Și acolo se dă o sentință definitivă. Evident, fiind vorba de judecata lui Dumnezeu și nu a oamenilor, deci nicio asemănare cu justiția românească, să nu fiu înțeles greșit, fiind vorba de judecata lui Dumnezeu, această judecată extremă, sau cum i-a zis ascultătorul nostru, este manifestarea dreptății lui Dumnezeu.
În continuare, tot legat de Sodoma, iată, cineva ne scrie de ce s-a uitat soția lui Lot înapoi, deși știa avertizmentul, și ce simbolizează acest gest.
De ce s-a uitat înapoi? Asta e o întrebare pe care o putem întoarce fiecare asupra noastră. De ce nu uităm noi înapoi la diverse lucruri, deși, așa cum zice ascultătorul nostru, știm că nu-s bune? Fiecare trebuie să-și dea propriul răspuns. Ce semnificație are cazul soției lui Lot? E un avertisment evident, clar, explicit, nu e nimic filozofic în el, că atunci când Dumnezeu îți oferă o ultimă șansă, că asta a fost ieșirea lor din Sodoma, trebuie să te prinzi cu amândouă mâinile de șansa aia și nu te mai uiți înapoi, ci să-L urmezi pe Dumnezeu.
Există cumva Sodome moderne în ziua de azi? Cum ar trebui să privim comparația aceasta? Ne scrie un alt ascultător, sunt foarte interesați de lucrurile acestea.
Nu cred că există Sodome astăzi, ci există o singură Sodomă mare, universală. E o expresie a sociologilor că lumea noastră a devenit un sat universal. E, satul ăsta universal e tot o Sodomă. Că într-un cartier faptele comparabile cu cele din Sodoma sunt mai numeroase și mai pregnante sau un alt cartier e mai altfel, lumea noastră toată, îmi place expresia asta biblică, zace în cel rău. Și toate întocmirile gândurilor, ca să citesc din rechizitorul Sodomei, toate întocmirile gândurilor din inima lor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău, ceea ce s-a mai spus și la turnul Babel. Asta e lumea noastră de azi.
Mai sosesc întrebări la numărul nostru de telefon 0753 400 200 și vă mulțumim pentru acestea, doamnelor și domnilor. Nu ezitați să ni le trimiteți în continuare. Noi le așteptăm și încercăm să vă oferim un răspuns. La acest număr de telefon a sosit și următoarea întrebare. De fapt, e un set cu câteva întrebări. Vi le spun pe toate, iar dumneavoastră veți răspunde în ordinea pe care o considerați potrivită. Mântuirea este doar prin jertfa Domnului Iisus sau mai trebuie adăugat și scrierile Elenei White? De ce botezul în Biserica Adventistă de ziua 7 este condiționat de credință în scrierile Elenei White? Jertfa Domnului Hristos nu este suficientă?
E o singură întrebare.
Da.
Mântuirea e darul lui Dumnezeu în totalitate. Se datorează jertfei Domnului Hristos și mijlocirii sale în sanctuarul ceresc. Și iertării pe care El ne-o acordă și îndreptățirii de care El ne face parte, în așa fel încât meritele sale să fie considerate ca fiind ale noastre. Ellen White n-are nimic de a face cu mântuirea. Ellen White, ca și ceilalți profeți care au fost de-a lungul timpului, unii consemnați în Scriptură având cărți, alții doar amintiți și alții nepomeniți măcar, au rolul doar de a ne îndrepta spre această mântuire, de a ne îndrepta spre Dumnezeu, de a ne arăta care este șansa noastră de salvare. În rest, tot ceea ce face Dumnezeu este suficient și atot suficient pentru mântuirea noastră.
Pentru că mai devreme am vorbit despre Sodoma și Gomora, s-a menționat ceva și de turnul Babel. Un ascultător ne întreabă de ce a încurcat Dumnezeu limbile oamenilor la turnul Babel și ce era greșit în dorința lor de unitate.
Era greșit că au nesocotit ceea ce Dumnezeu le făgăduise, că nu va mai fi un potop. Ei au zis, las că dacă mai vine un potop, ne facem noi un turn și scăpăm. Și exprimarea de acolo este foarte sugestivă, că s-au apucat să construiască un turn care se ajungă până la cer. Dorința dintotdeauna răzvrătirii creaturilor față de creator, de a ajunge la nivelul lui și de a-i lua locul. Le-a încurcat limbile ca să le oprească această lucrare și ca să nu-i nimicească cu totul. I-a lăsat să împrăștie pe toată fața pământului ca să mai aibă timp de har, timp să mediteze și să se întoarcă la Dumnezeu.
De la turnul Babel ajungem în Babilon, acolo unde Daniel și-a petrecut o mare parte din viață, și cineva ne adresează următoarea întrebare: cum să înțelegem experiența lui Daniel în Babilon? Cum și-a păstrat credința într-un mediu ostil?
Da, asta este o întrebare foarte actuală, pentru că într-un sens foarte acut spiritual, omenirea întreagă este un Babilon. Spuneam mai înainte, cu cartiere mai rău famate sau mai curate cât de cât. Cum să-ți păstrezi integritatea în Babilon? Păi uite că Daniel făcea un lucru care pare așa formal. De 3 ori pe zi deschidea ferestrele spre Ierusalim și se ruga. Deci, rugăciunea este o modalitate principală de a ne menține curați în Babilon. Daniel cunoștea profețiile. Observați că în cartea lui el menționează, așa cum s-a scris. Deci, cercetarea scripturilor este încă o modalitate care merge împreună cu rugăciunea pentru a ne păstra integritatea în Babilon. 3. Daniel, când este luat și așezat în postura aia, se hotărăște să nu se spurce cu bucatele de la masa împăratului. Adică ne putem păstra curați în Babilon având principii și respectându-le cu orice preț. Daniel 4. Când se dă porunca că să nu se închine nimeni decât împăratului, își vede de obișnuința lui de a se ruga lui Dumnezeu în ciuda pericolului și este aruncat în groapa cu lei, de unde Dumnezeu îl salvează. Prietenul lui Daniel, că nu era doar el singur. Atunci când sunt puși în fața unui test de închinare, câmpia dură, chipul acela de aur, îi spun: știi ce, împărate? Dumnezeu nostru, care ne închinăm, poate să ne scape. Și o să ne scape din mâna ta, chiar dacă nu ne scapă din cuptorul ăsta. Și chiar dacă nu ne scapă din cuptorul ăsta, noi tot nu ne închinăm. Astea sunt principiile de bază, sigur mai pot fi spuse și altele, dar rămânând strict în cadrul experienței lui Daniel, astea sunt elementele care ne pot ajuta pe fiecare dintre noi să ne păstrăm integritatea în Babilonul veacului nostru.
Un ascultător ne întreabă: de ce a ales Dumnezeu potopul ca soluție pentru răutatea omenirii?
Nu știu. Nu știu de ce a ales Dumnezeu potopul. N-am nicio problemă că Dumnezeu a ales potopul. Indiferent care ar fi fost modalitatea de a pedepsi îndepărtarea oamenilor de el, întrebarea ar fi rămas. Dacă ar fi fost foc, de ce a ales focul și așa mai departe. La urmă urmei, nu contează mijlocul prin care un vinovat este executat. Ce mi-e că într-un stat, în Statele Unite, e injecție letală, în alte state era, nu știu dacă mai funcționează, electrocutarea, mai în vechime se folosea spânzurătoarea sau împușcat, rezultatul e același.
Avem și o frământare pe care cineva ne-o împărtășește, sub anonimat, ne roagă cineva să răspundem următoarei întrebări. O persoană adventistă care a călcat porunca a 7-a regretă și a cerut iertare lui Dumnezeu și familiei. În acest context, trebuie să fie rebotezat?
Biblia zice că da. Biserica Adventistă zice că da. Și cel aflat într-o astfel de situație va zice da, simțind nevoia să-și reînnoiască și în modul acesta formal, ca să spun așa, ceremonial, legământul său cu Dumnezeu pe care l-a călcat.
Vin cumva eu cu o întrebare suplimentară. Dacă e încălcat altă poruncă, cum de altfel de multe ori ne facem vinovați de celelalte, de ce nu e nevoie de rebotezare, ca în cazul poruncii a șaptea?
Ideal este, și practica există, ca cel în cauză să poată cere rebotezarea și să-i fie acordată.
Indiferent de porunca indiferent de despre care e vorba. Porunca.
Și eu cunosc o mulțime de cazuri, oameni care au călcat alte porunci, alte practici biblice și au spus, simt nevoia să mă rededic cu totul lui Dumnezeu și în forma asta.
O altă curiozitate pe care o au ascultătorii noștri, dacă Dumnezeu se răzgândește vreodată?
Întrebarea asta înseamnă, de fapt, greșește Dumnezeu vreodată? Evident că nu. Totuși găsim în Biblie exprimări care spun că Dumnezeu se răzgândește. Dar, atenție, acele exprimări nu vor să spună că Dumnezeu a luat o decizie și după aia constată, aoleu, stai să vezi că decizia asta nu e bună, trebuie să o schimb. Nu e vorba de așa ceva. E vorba de acele așa numite profeții condiționate. Fie că profețiile condiționate vestesc un lucru bun, care, pentru a se împlini, cere niște condiții din partea omului, fie că Dumnezeu rostește o sentință care, dacă atitudinea omului se schimbă, poate fi anulată de Dumnezeu. Și avem destule cazuri de tipul acesta. Dacă te uiți la situațiile astea, poți să zici că Dumnezeu s-a răzgândit. Atenție când vorbim despre Dumnezeu, la noțiunile pe care le folosim, ca nu cumva să dăm de înțeles altceva decât este în realitate.
Sigur, e nevoie de maximă atenție, așa cum e nevoie de maximă atenție și în urmărirea emisiunii noastre. Îmi dau seama că trebuie să transmitem niște clarificări. Am vorbit mai devreme despre Babilon, despre Daniel în Babilon și cineva a fost puțin bulversat, nu mai înțelege. Este un loc real, un imperiu istoric, un sistem de valori, ce simbolizează Babilonul, având în vedere că se regăsește și în cartea Apocalipsei. Despre ce este vorba mai exact?
Da. Babilonul a fost un oraș antic, pe teritoriul actual al Irakului, care la un moment dat a fost distrus și numele acestui oraș a fost preluat în terminologia biblică ca locul exilului, ca locul robiei și ca locul închinării idolatre. Pentru că orașul Babilon era unul foarte înfloritor, erau mulțime de temple acolo, erau adorați o mulțime de zei, în contrast cu Ierusalimul, unde doar Dumnezeu era adorat și exista un singur templu. De aici pornind, tipologia Babilonului este folosită în diverse modalități, inclusiv dacă ne referim la cartea Apocalipsei, unde Babilonul este socotit sistemul de închinare religioasă apostaziată, contrară lui Dumnezeu. Asta este semnificația spirituală a Babilonului, așa cum apare ea în Apocalipsa. Astăzi, Babilonul, evident că nu este un loc istoric, o așezare undeva, ci este totalitatea sistemelor religioase, subliniez că e vorba de sisteme religioase, care, făcând uz și de autoritatea statului, încearcă să impună o închinare contrară închinării lui Dumnezeu. Se cheamă apostazie, se cheamă răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, se cheamă idolatrie, poate purta o mulțime de nume, dar în esență înseamnă același lucru.
Tot despre acest subiect avem și următoarele întrebări. De ce i-a pedepsit Dumnezeu pe israeliți prin robia babiloniană și dacă mai poate fi repetată o astfel de lecție divină și astăzi la nivel de națiuni?
Evreii au nevoie de un timp de introspecție, aveau nevoie de un timp de pocăință, aveau nevoie să fie într-o situație inacceptabilă pentru ei, adică să nu mai fie stăpân pe ei înșiși și pe țara lor, aveau nevoie de o lecție. Toate astea Dumnezeu le-a oferit lăsându-i să fie luați robi. Dumnezeu spune, mă folosesc de Asiria, de Babilon, ăștia sunt robii mei, ca să vă pedepsesc pentru neascultarea voastră. Întrucât astăzi nu mai există un popor, națiune al lui Dumnezeu, așa cum era Israelul atunci. Israelul, rolul Israelului antic fiind luat de biserică, o astfel de măsură didactică de pedepsire nu va fi luată și nu poate fi luată neexistând entitatea respectivă, un stat anume. Biserica însă, Ierusalimul spiritual, Israelul spiritual, suferă și ea periodic, și istoria bisericii creștine de lungul timpului ne-o spune, suferă și ea diverse perioade care seamănă foarte mult cu timpul robiei Israelului în Babilon. Persecuții, suferințe, tot felul de lucruri care sunt în oglindă cu ceea ce a suferit Israelul atunci.
Mai vin întrebări și sperăm să acoperim cât mai multe din ele. Cineva ne-a scris chiar mai devreme: ce părere aveți de spusele Domnului Iisus într-un discurs despre Capernaum? El, Domnul Iisus, spune așa în Matei 11 cu 24 și 25 și dau citire chiar acum: de aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. În vremea aceea Iisus a luat cuvântul și a zis: te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Oare erau mai păgâni decât sodomiții? Continuă mesajul.
Nu erau mai păgâni, dar erau mai neascultători, ținând cont de
cunoștința lor,
cantitatea de cunoștințe și de prezența Mântuitorului acolo. Mai mult decât să vină Dumnezeu pe pământ și să-ți vorbească și tu să nu crezi, să nu accepti, să respingi, nu poate fi măsură de necredincioșie mai mare decât asta. Evident, aici este o comparație, tocmai pentru a sublinia gradul de vinovăție și deci de răzvrătire a cetăților menționate aici.
O altă întrebare face referire la ucenicii Domnului Iisus, la unul dintre ucenici, pentru că cineva ne întreabă de ce l-a ales Domnul Iisus pe Iuda, dacă știa totuși că îl va trăda.
În primul rând că nu l-a ales pe Iuda, ci Iuda s-a propus singur. E adevărat că Domnul l-a acceptat. L-a acceptat așa cum acceptă pe oricine vine la el, în speranța că omul acela va face alegerile corecte, corespunzătoare, valorificând șansa pe care o are. E adevărat că Domnul Hristos știa gândurile oamenilor, dar n-ar fi fost corect să-l respingă pe Iuda, pentru că nimeni n-ar fi înțeles de ce, nici ucenicii ceilalți care îl considerau pe Iuda mai ceva dintre ei, era cu școală, era, mă rog, se impunea. Avea personalitatea de asta dominantă. Așa că Domnul Hristos a procedat cu Iuda cum procedează cu orice om. Îi oferă aceleași șanse, ba uneori mai mult decât celorlalți, oferă aceleași ocazii, oferă aceleași momente de decizii pe care să le ia sau să nu le ia omul respectiv, urmând ca omul respectiv să-și decidă soarta. Din nefericire, Iuda și-a decis o spre pierzare.
Un ascultător ne întreabă cum au avut apostolii atâta curaj după ce înainte fugiseră de frică.
Păi, este un motiv. Și spune Mântuitorul atunci când iese să se întoarcă în cer: nu vă voi lăsa orfani. Eu vă ruga pe Tatăl și-l va trimite un alt mângâietor, Duhul Adevărului, Duhul Sfânt. De asta au avut ei curaj, pentru că n-au fost singuri. Pentru că Duhul lui Dumnezeu a fost cu ei, i-a călăuzit, i-a întărit. Imaginați-vă cuvântarea lui Petru în Ierusalim, în care spune: voi l-ați răstignit. Adică încearcă azi, cu toată democrația care este, să arunce astfel de acuzații, ca să mai fie și întemeiate, asupra unei autorități și să vezi care este reacția. Sau asupra unei mulțimi și să vezi care este reacția. N-ar fi putut face nimic din toate astea și am dat doar un exemplu, evident, dacă ar fi fost singuri, dacă n-ar fi fost călăuziți de Duhul lui Dumnezeu.
Chiar despre Petru este următoarea întrebare. Ce putem învăța din lepădarea lui Petru pentru momentele când și noi cădem?
Păi, avem multe de învățat. În primul rând că nu suntem mai breji decât ceilalți, că nu suntem noi mai deștepți, mai puternici, mai cum vrea noi să ne credem. Doi, că dacă am căzut, Dumnezeu încă ne așteaptă să ne întoarcem la El și este dispus să ne ierte. Și trei, că dacă am căzut și Dumnezeu ne-a acceptat, ne-a ridicat, să băgăm de seamă să nu mai repetăm asta și să învățăm și pe alții să nu treacă prin experiența noastră.
De-a lungul istoriei, Dumnezeu a oferit mai multe semne poporului său pe care puteau să le urmărească și, bineînțeles, fiecare semn avea o semnificație destul de profundă. După potop știm că a ieșit curcubeul și curcubeul a însemnat ceva. Avem o întrebare cu privire la acest subiect. Ce semnificație are curcubeul ca legământ și dacă mai are el valoare spirituală și astăzi?
Evident că are valoare spirituală, întrucât ceea ce semnifică el. Au trecut ceva mii de ani de la potop, încă e în vigoare, adică n-a mai venit un potop peste pământ. Semnificația spirituală este că Dumnezeu, când făgăduiește ceva, se ține de cuvânt, putem avea încredere în cuvântul său, indiferent la ce se referă acest cuvânt, că e de bine, că e de rău, trebuie să-L credem pe Dumnezeu pe curând. Și mai este o semnificație că Dumnezeu nu vrea nimicirea păcătoșilor, ci salvarea lor.
Cineva ne scrie, dacă Iisus a fost Dumnezeu, de ce a trebuit să sufere atât de mult pe cruce?
Pentru ca noi să putem fi salvați. Asta e răspunsul foarte scurt. Pentru că nu exista o altă modalitate prin care dreptatea și dragostea lui Dumnezeu să poată funcționa împreună în cazul răzvrătiților, în cazul păcătoșilor, adică în cazul nostru. Doar unul care era Dumnezeu, care este Dumnezeu, putea să plătească prețul acestei vinovății. Și El a făcut-o.
Revin cumva la discuția de mai devreme, a revenit și ascultătorul nostru legat de persoana aceea care a încălcat porunca a șaptea și întreba dacă trebuie să fie rebotezat. Am primit mai multe detalii. Persoana care m-a întrebat, scrie ascultătorul, ascultă această emisiune și va găsi răspunsul. A călcat această poruncă înainte de căsătorie, dar s-a căsătorit cu acea persoană și au avut dorința de a primi binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Le anuntă fără să știe pastorul care a oficiat serviciul acela sau membrii că au călcat porunca. Este aceasta o căsătorie blestemată sau binecuvântată de Dumnezeu? Și o întrebare adiacentă, trebuie să fie botezați amândoi, rebotezați amândoi?
Da, pentru că e vorba de un caz particular, n-am suficiente elemente ca să răspund în amănunt tuturor întrebărilor care decurg din situația aceasta. Ce am înțeles este așa. Doi tineri au trăit înainte de nuntă, da? Au avut relații sexuale înainte de nuntă. N-au spus nimănui nimic, ei fiind adventiști, presupun,
așa
înțeleg,
reiese
cam
din...
așa reiese din context. S-au cununat în biserică, pastorul le-a dat binecuvântarea ca și când precedentul ăsta n-ar fi existat. Și acum întrebarea. Dacă acea căsătorie este binecuvântată sau blestemată. Depinde de atitudinea lor. Din ce înțeleg aici este că respectivii regretă, că le pare rău și că vor să repare. Cred că binecuvântarea lui Dumnezeu rămâne, binecuvântarea acelei căsătorii. Cât privește restul întrebărilor, repet, n-am destule elemente și nu vreau să greșesc răspunzând în lipsa unor informații.
În orice caz, vă mulțumim pentru indicațiile pe care ni le-ați oferit în ocazia de față și sper ca toți ascultătorii care au lansat întrebări către noi astăzi să fie mulțumiți, ori dacă nu, măcar să fie motivați și mai mult în studierea Cuvântului lui Dumnezeu.
Asta vreau eu să spun, să nu fie mulțumiți doar cu răspunsurile astea, ci să deschidă Cuvântul lui Dumnezeu și să se roage și Dumnezeu le va răspunde pe deplin.
Timpul trece foarte repede în fiecare marți și îmi dau seama că sunt atât de multe întrebări, dar lucrul ăsta mă bucură destul de mult pentru că îmi dau seama că e și o dorință de cunoaștere. Și atunci când există dorința aceasta, din inimă sincere, cu siguranță fiecare dintre noi, în studiul personal și în experiența cu Dumnezeu, vom putea ajunge la răspunsurile de care avem nevoie și de apropierea aceea de Dumnezeu, cu siguranță.
Eu mă bucur că Radio Vocea Speranței contrazice zicala aia cu ceasurile rele de marți și are cel puțin un ceas foarte bun vremea întrebărilor.
Am făcut echipă bună și astăzi și vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă mai așteptăm și cu altă ocazie.
Cu plăcere!
Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături. Nu uitați să studiați în continuare Biblia și să nu vă descurajați dacă nu înțelegeți chiar totul. Unele lucruri au fost conturate ca o taină pentru noi, așa au fost lăsate de Dumnezeu, însă unele necesită un studiu mai profund al Scripturii. Continuați să faceți lucrul acesta și să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare la o nouă ediție în care vom dezbate alte subiecte și noi întrebări. Până atunci, toate cele bune!